Og kig på vejret her tirsdag den 17. december. Det bliver altså mest skyet. Og først på dagen regn mange steder, især i sydlige og østlige egne. I Nord- og Nordvestjylland holder det mest tørt, og her klarer det op med nogen sol. Og i løbet af eftermiddagen så breder opklaringen sig til resten af landet. Let til frisk vind fra sydvest og vest, og temperaturer mellem 5 og 8 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag og rigtig hjertelig velkommen til, nu skal jeg lige tænke mig om, den tredje sidste udsendelse i dette år. Vi sender denne tirsdag, så sender vi juleaften, ja. Og så sender vi nytårsaften. Det er så hyggeligt, som det næsten kan blive. Og det har også været, tør jeg nok sige, en hyggelig uge i dansk politik. Det kommer selvfølgelig an på, hvor bredt og hvordan man definerer ordet hyggelig. Men jeg vil alligevel holde fast og sige, det har været en hyggelig uge. Og det vil jeg diskutere med mine gæster i dag. Jeg er glad og stolt over at have tre kvinder i dag.
Det kan du også roligt være.
Jamen, det altså, og det siger jeg, Jytte. For jeg ved jo godt, at du har været ligestillingsminister.
Ja.
Så først og fremmest velkommen, tak. Jytte Andersen, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Også velkommen til Bodil Kornbæk, tidligere medlem af Folketinget for Kristendemokraterne. Nu bekendende sig til den socialdemokratiske tro og regionsrådets medlem for samme. Tillykke med det.
Tak.
Og også velkommen til Birthe Skov, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Og Birthe, skal man sige tillykke med pensionstilværelsen til dig. Du er gået ud af byrådet nu.
Ja, men det er fra den 31. december.
Ja, det,
ja. Jeg har en hård uge.
Der skal lige lukkes og ryddes nogle skuffer og sådan noget.
Og der skal ryddes lidt op og så videre, ikke?
Ja. Er det ligesom, når du forlader Københavns Rådhus, er det ligesom, når den amerikanske præsident forlader sit embede, lægger man så lige sådan en lille brev? Han lægger også en konvolut på skrivebordet i det ovale værelse. Lægger man sådan en lille kære X? Ja, du ved vel godt, hvem det er.
Mm-hmm.
Skriver man sådan en lille?
Nej. Det gør man faktisk
der
ikke,
men jeg har lovet at være... nederste skuffe?
Ja.
Hold øje med ham og ham.
Nej, nej.
Og god vind.
Jeg har lovet at være sådan lidt back-up en gang imellem derinde, så jeg bevarer kontakten. Regner jeg med. Lad os nu se, om de kan finde ud af det. Det tror jeg, de kan.
Ellers men, så har du jo altid det gode gamle folketing til at give råd.
Det er rigtigt.
Sender du bare beskeder herfra. Det skal du ikke holde dig tilbage med. Men de damer, det har været en turbulent uge. Vi har fået skiftet en stak minister ud. Der har været en lille rokade. Man kan vel godt tale om, at der er nogen, der er blevet fyret. Kan man ikke det, Jytte Andersen?
Jo, det kan man godt. Og det, man er, det er Morten Bødskov, du mener,
det er, går jeg ud den fra. Det er lige præcis Morten Bødskov, jeg mener.
Ja, det blev han jo, fordi der ikke var tillid til ham, og fordi han ikke havde talt sandt. Og man skal ikke lyve for Folketinget. Man skal i det hele taget ikke lyve, og slet ikke for Folketinget.
Nej.
Og hvad der er gået galt i Justitsministeriet, det er en gåde for mig, at de ikke har lært noget af Tamilsagen, hvor
det var 93, det er 20 år siden.
Ja, det er 20 år siden, men alligevel må der ligge i embedsmændenes DNA, at man skal ikke vildlede ministre. Man skal heller ikke skabe rum for, at ministre bliver for kreative. Og hvis de gør det, så skal de røde lamper lyse.
Mm. Men skal vi prøve, for jeg vil meget gerne tale om det der om de her embedsmænd. For de har jo fingrene ned i indtil flere sager.
Det kan
vi
man
har,
sige,
vi har haft med at gøre i den her uge. Men skal vi prøve lige at holde fast i Morten Bødskov?
Han skal ikke lyve, og derfor er han nødt til at gå.
Mm.
Der kan ikke være tillid til en minister, der lyver. Sådan er det.
Men Bodil Kornbæk, hvordan ender han der? Altså, hvordan ender... Det er jo ikke... Det burde jo ikke være nødvendigt at sige, som Jytte Andersen siger, man må ikke lyve. Altså, han er justitsminister, men det ligger på mange måder implicit. Især da i hans embede. Hvordan ender Morten Bødskov der, tror du?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg tror, han har gjort sig rigtig mange overvejelser, inden han gav det svar, som han gjorde til udvalget omkring den her Christiane. Jeg tror, det er ligesom det, der også har udløst det.
Mm.
Og jeg tror, han har vendt og drejet den sag rigtig mange gange. Og så svarer han, som han gør, og træffer det valg, han gør. Og det er der så også en konsekvens af, fordi selvfølgelig kan man ikke lyve. Men det, jeg så synes er vigtigt også at sætte fokus på i alt det, det er, i stedet for at gå, som vi jo alle sammen godt vidste, det kommer han til, så vælger han alligevel at møde op at forklare sig og se sine, hvad skal vi sige, sin
modstander
i øjnene, og høre på en Pia Kærsgaard, som er så forarvet. Hun er ikke engang færdig endnu, fordi hun vil også gå efter nogle embedsmænd, men fred være med det. Men han vælger alligevel stille op, bevare roen. Jeg synes, han klarer det rigtig godt på det samråd. Jeg så det live på tv.
Ja, ja.
Og det har jeg stor respekt for. At han står ved det, han har gjort, kan man sige. Og, jamen, det gør han jo.
Nej,
han, siger jo heller ikke undskyld på den måde. Han siger, det skulle jeg ikke have gjort selvfølgelig, og jeg beklager det dybt. Men han havde nogle overvejelser omkring det, og de overvejelser står han sådan set ved.
Men det er jo sådan en jeg forstår, hvad du mener, og man skal, det godt, man skal og det er alle ære ved, at han stiller sig op til samrådet og tager de tæsk.
Ja.
Men samtidig er det vel sådan en lille smule at stille sig op og undskylde, og det var forkert. Men samtidig siger han jo, der var ikke andet at gøre. Han undskylder, at der ikke var andet at gøre. Altså, det er jo et paradoks på en eller anden måde, altså. Er det ikke det?
Jo, altså, han kunne jo have kommet med den helt almindelige forklaring, at der var en situation på Christiania, hvor det ikke var fornuftigt, at retsudvalget tog derud. Det tror jeg faktisk, at retsudvalget med større eller mindre jammer og politisk drilleri ville have taget til efterretning. Altså det, at der er en kultur, hvor han sammen med udvalgsformanden får præsenteret et svar til Folketinget, der hviler på en bevidst løgn. Det er der ikke nogen undskyldninger for. Til gengæld er jeg enig fuldstændig med Bodil i, at han tager det sgu som en mand. Altså, han træder op i samrådet. Det ville jeg også have gjort. Fordi der får han jo lejlighed til at folde sin argumentation ud, eller baggrunden for sin indstilling på det indholdsmæssige, at det ikke var fornuftigt at tage dig ud på det tidspunkt. Det får han jo lejlighed til at folde ud, og det siger jo så mere end noget andet om, hvor betændt klimaet er på Christiania. Men det er jo en helt anden historie, så jeg synes også, han tager det som en mand, og han skal nok sætte sig bag i rækkerne, og så gå i gang med noget fodarbejde, og så komme tilbage igen.
Ja. Birthe Skaarup, nu var det jo Morten Bødskov, der stod for skud til det samråd. Men den løgn, der kom for dagen, den var jo, om ikke konstrueret, så i hvert fald klappet af med den daværende formand for retsudvalget, Anne Baastrup fra SF.
Ja, og det var beklageligt.
Ja, det er bestemt.
det synes hun sikkert også.
Det tror jeg, ja, det er jeg ikke tvivl om, hun også synes.
Hun har været meget stille efterfølgende i hvert fald.
Ja, og det kan man jo heller ikke bebrejde hende, for nu er der bare med at klappe i som en østers, men burde det her måske også have nogle konsekvenser for Anne Baastrup?
Det får det måske også, det ved jeg ikke.
Nu kommer der en advokatundersøgelse.
Nu kommer der en undersøgelse, ikke? Men altså, vi er da helt enige om alle tre her, at det er forkert at lyve. Og jeg mener, at Morten Bødskov, han har simpelthen, han er blevet vildledt af embedsmændene, og det er dybt beklageligt. Og jeg tror, det kan jeg jo ikke sige, jeg har ikke været minister, det har Jytte, så, men man føler sig måske lidt ensom, som minister over blandt alle de her embedsmænd. Og så har han lavet sig vildledet til at producere denne her løgnhistorie. Og det er dybt, dybt beklageligt selvfølgelig, at han gør det, og også i samråd med Anne Baastrup.
Ja.
Altså, der er jo ikke noget...
Så det er...
Der er jo ikke, og han lægger sig jo fladt ned faktisk, og møder op til det samråd, og sender dagen før faktisk en undskyldning til Folketingets retsudvalg, at han har løjet, og han er klar over, at det måtte han ikke. Jeg kan så godt være enig i, at det er meget flot af ham at møde op til samrådet, for han kunne jo have aflyst det samråd, hvis måske han havde været en anden person. Ja. Men han mødte op, og det må man så tage hatten af for ham, men han var i en meget dårlig situation.
Ja. Men se, i min optik, så er der jo også et andet problem, fordi vi sad her i sidste uge, det var ikke jeg tre, det var et andet panel, men vi sad og gættede en lille smule på, det var Ib Christensen fra Retsforbundet og Mogens Kammer. Og vi sad jo og gættede lidt på og ventede på det her samråd. Vi vidste ikke, for der havde vi endnu ikke fået den her forklaring, fået den overhængende trussel at vide, som Morten Bødskov så forklarede under samrådet. Og vi sad og gættede lidt på, hvad der dog kunne ramme dem af hashpiber og ustemte guitarer og mursten, og hvad de ellers kan finde på at kaste med derude. Fordi det virkede som om, at det virkelig måtte være noget stort. Ja. For der var jo det i det, at Morten Bødskov også på en eller anden måde, i det, at han vælger at lyve for retsudvalget, vel også siger, at han ikke stoler på retsudvalget. At han ikke føler, at han kan sige til dem, nu skal I høre, der er ballade på Christiania. Jeg kan ikke, og det må I ikke sige til nogen. I skal bare vide, I skal ikke tage derud, fordi der er ballade. Men at han var sikker på, at det ville blive lækket, og at alle kilder ville... det ville tæsk eller et eller andet. Altså, er det ikke det, der ligger i det, Jørgen Andersen?
Men der må jeg sige, at der ville jeg nok også have haft den der lille alarmklokke inde i hovedet, at det kan godt være, at det her det ikke bliver inden for retsudvalgets vægge. Men alene, altså det begrunder jo ikke, at det er okay at lyve. Mm. Og det blev jo også sagt i samrådet live der, som vi så som almindelig underholdning der den dag, ikke? At mit indtryk var, at retsudvalgets medlemmer havde forstand nok til at forstå, at nogle fugle på taget sagde, at det var ikke fornuftigt at tage derud.
Ja, det må
og
man
jeg, og jeg, og jeg, ja, altså. Jeg mener sådan set ikke, der er nogen grund til at betvivle, at PETs efterretninger derude har været alvorlige. Mm. Og advarslen fra PET har været alvorlig. Og har også været en sådan karakter, at han var nødt til at få det besøg udsat. Mm. Men hvad han så giver af begrundelse og prøver at væve sig ind i Johan Reimanns kalender og møder og sådan noget, det er langt ude i skoven, synes jeg. Jeg tror, det hviler lidt på, at man i Justitsministeriet har den der hætte over, at det er meget, meget hemmeligt, det er meget, meget betydningsfuldt, det de har med at gøre. Og det er det jo også, fordi det er borgernes retssikkerhed. Men, og så derfor er der sådan en kultur, at vi skal holde ting hemmelige. Og måske har man lige gået over stregen, og så sidder og udvikler den der løgn, fordi de måtte endelig ikke vide det. Ja.
Jeg siger lige til nye lyttere, at det her det er Radio 24/7. Du lytter til det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Jytte Andersen, Bodil Kornbæk og Birthe Skaarup. Vi er ved at dissekere Morten Bødskov.
Jeg vil godt lige en bemærkning.
Jeg skal bare hurtigt lige sige, at hvis man har lyst til at blande sig i debatten, så er telefonerne åbne. 20/24/7. 24/7. Værsgo, Jytte Andersen.
Ja, men jeg vil bare lige tilføje den, og det var Birthe, der sådan lige fik det til at ringe, at man skal ikke udpege embedsmændene som sådan nogle uhyre, der sidder rundt om en minister og vil have hende eller ham til noget bestemt. Altså, sådan fungerer det i hvert fald ikke. Jeg har været minister i 8 år. Jeg har aldrig oplevet det sådan. Jeg har oplevet det, at de har lagt løsninger frem. De har argumenteret for de forskellige løsninger. Men det var selvfølgelig op til mig som politiker og som repræsentant for regeringen i det ministerium, at forholde mig til de enkelte forslag. Mm. Altså, jeg har ikke oplevet at blive kørt over af embedsmænd. Jeg har engang prøvet at selv køre en embedsperson over, fordi jeg mente, at jeg havde ret i min tolkning. Mm.
Og hvor... Men det er vel også det, en stærk minister skal?
Ja. Det mener jeg også.
Ja,
og jeg mener sådan set, at Morten er en stærk person. Han kender retspolitikken ud og ind. Han har været retspolitisk ordfører i mange år. Mm. Og derfor er det en gåde for mig, at han bevæger sig ind på en løgn. Det er det virkelig.
Det er en gåde.
Og det kan man altså ikke klandre embedsmændene for,
nej,
at han gør.
Det kan man ikke.
Det må jeg
nej,
sige.
Nej, jamen det er det.
Det er man men, selv personligt.
Vi vender tilbage til embedsmændene. Ja. Dem skal vi tale længere om, tror jeg. Og i det ligger også stærk versus svag minister. Birthe Skaarup.
Jamen nu er mennesker jo ikke ens, så det er embedsmænd så heller ikke. Det må vi så sige. Men han har haft en rådgiver til det her, til den her løgnhistorie faktisk, Morten Bødskov, og det er dybt beklageligt. Og så vil jeg også sige, at på Christiania, der er der tit ballade. Så jeg ved ikke, hvornår retsudvalget kunne komme derud. Men baggrunden for det hele skal vi også tænke på. Det er jo, at man er gået ind i Pia Kjærsgaards kalender for at se, hvornår kunne hun ikke komme derud. Det er faktisk baggrunden for hele denne her historie også. Og det skal man lægge sammen med, hvad der er sket. Og så vil jeg så sige, at det er jo dybt beklageligt. Man kan jo ikke gå ind i en persons kalender for at se, at hun nu ude af landet, så hun ikke kan komme med ud på Christiania. Det kan man altså ikke. Og lad os nu se, hvad der kommer ud af denne her advokatundersøgelse. Men det skal man lige have med i tankerne. Det er faktisk også baggrunden for, hvordan sagen den udviklede sig.
Jamen, ved du hvad, Birte? Altså, Pia Kærsgaard er jo ikke hvem som helst. Altså, det danske samfund har brugt millioner på at beskytte Pia Kærsgaard i 10 år.
Også i 10 Pia Kærsgaard, år. Ja.
Og det synes jeg er gode penge at give ud. Det er ikke det. Men der må dog være en eller anden åbenhed fra Pia Kærsgaard i forhold til sine sikkerhedsvagter, hvor hun bevæger sig hen, og hvad hun har tænkt sig. Altså, hvis sikkerhedsvagterne ikke ved, hvad Pia Kærsgaard gør og har i sinde, så dur sikkerheden jo ikke. Altså, jeg siger ikke, at det er okay. Det må du ikke misforstå mig, at det er okay at gå ind og tage hendes kalender, når hun ikke ved det. Men en vis åbenhed fra Pia Kærsgaard i forhold til det system, som faktisk beskytter hendes liv, det mener jeg sådan set. Det har jeg i hvert fald haft en forventning om.
Må jeg tilføje noget her? Husk, hvem der er formand.
Er det dig?
Det er mig, Jytter. Okay. Det kan du tro, det er mig.
Det er dig, der Mogens Lykketoft. Okay.
I kan kende mig på Femskæl. Nå, nej, det har han ikke mere. Nej, vi skal bare lige huske en ting i forhold til det der med Pia Kærsgaards kalender. At PET har jo adgang til Pia Kærsgaards kalender.
Selvfølgelig har de det.
Hun har jo selv, hun åbner jo sin kalender for PET, for at de kan koordinere.
Ja, det skal de ikke passe på hende.
Præcis. Så det handler ikke om, at de sådan har været i hendes dametaske og stjæle en Mailand-kalender og sidde og sige, sådan.
Nej, lige præcis.
Men de har misbrugt oplysningerne. Ja. Og det er jo det, der ikke er godt. Fordi det har sådan en mistanke af, og hele sagen starter jo med, at der er nogle tillidsfolk hos PET, som siger, vi er altså blevet bedt om af Jakob Scharf og ledelsen i PET, om at lige finde en dag i Pia Kærsgaards kalender, hvor vi ved, hun ikke kan, og så lægger vi mødet der. Så det er sådan et rænkespil, som jo ikke er godt. Og der tror jeg, det er vel underordnet, hvad det koster osv. Ja, men mindre, at PET går ud og siger, som nogle kilder har sagt til Ekstrabladet, at det handler om penge. At PET ikke har penge nok, og de vil ikke bruge de penge på Pia Kærsgaard. Det var for dyrt.
Det tror jeg ikke,
de går ud og får de penge, de har brug for.
Altså, nu markerer jeg, fordi Jytte Andersen siger, at Pia Kærsgaard naturligvis skal samarbejde med sikkerhedsvagterne, og hvis der er noget, hun har gjort, så er det samarbejde med dem. Det har 10 år at være overvåget dag og nat, og ikke kunne bevæge sig ud fra hjemmet, uden at fortælle, nu skal jeg altså ind og købe en BH i Magasin, vil I være venlig at gå med. Det har haft. Det er bare et eksempel,
ja, jeg ikke brød mig om det.
Det er ikke sjovt, og hun har været meget selvfølgelig samarbejdsvillig med hendes sikkerhedsvagter. Det siger sig selv. Mm. Skal jeg i Netto, så skal hun sige besked. Nu går vi i Netto, ikke? Nej, det har været. Og Pia er jo ikke den eneste, der er blevet overvåget. Det er der så andre, eller haft sikkerhedsvagter. Det er der andre, der har, men det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt, og hvis det er
Men du skal høre en gang. Lad os vende tilbage til Morten Bødskov, og lad os vende tilbage til, hvad for nogle konsekvenser det skal have. Det har fået nogle konsekvenser for Morten Bødskov, men der er jo også sket det, og nu vil jeg faktisk lige bede om at tage ørebøffer på, for vi har en lytter med, som
det er min.
Som, nu må I ikke komme op og slås om dem. Der er telefoner nok til alle. Sådan. Og så vil jeg gerne byde velkommen til Stig Rude fra Græsted. Goddag, Stig.
Ja, goddag.
Stig.
Ja.
Det er Morten Bødskov, vi taler om.
Ja, det er klart.
Ja.
når jeg ringer, så er det, jeg har fulgt meget nøje med i den sag her. Det er jo alt det andet skab af ballade, der er lavet i Folketinget her på det sidste, ikke?
Mm-hmm.
Men efterhånden har man fuldstændig mistet tiltroen til alt, hvad der hedder politikere herinde. For enten er de inkompetente, eller også er de fulde af løgn. Ikke? Men Morten Bødskov, han slår alle rekorderne. Og jeg har hørt før, at der er nogen, der mener, at det er så flot af ham, at han beklager og så går sin vej. Ikke? Det synes jeg absolut ikke. Det er bare et spørgsmål, han er smart nok til at begrænse skaderne for sig selv. Ikke? For var han ikke gået selv og havde sluppet med havde han ikke erkendt sig skyldig og sluppet ministerbilen, jamen, så var han blevet fyret af Folketinget. Og så ville han blive slæbt fra retten, det er vist rigsretten. Men sagen er jo den, at han er begået en regulær lovovertrædelse. Og det synes jeg ikke er specielt, at en justitsminister skal have lov til. Han har overtrådt ministeransvarlighedsloven, og den er jo krystalklar. Det er jo en tilståelsessag. En minister straffes, hvis han forsætlig eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påvirker ham efter grundloven osv. Bestemmelsen til en anmeldelse, så frem til en minister giver Folketinget urigtige eller vildledende oplysninger, eller under Folketingets behandling af en sag for oplysninger, der er i væsentlig betydning. Straffen er efter paragraf 5, er bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år. Og den der spøj, synes jeg ikke, han skal have lov til at slippe for. Han skal slæves for retten. Ved du hvad, hvis jeg for eksempel, jeg tager min bil, så kører jeg en kæmpe brandert, og det bliver jeg knaldet for. Eller også, jeg kører 200 i timen, hvor jeg må køre 50. Det bliver jeg taget for og straffet for. Jeg kan altså ikke klare den med bare at sige, det beklager jeg. Jeg sælger bilen, og så gør jeg det aldrig mere. Så er den ude. Det kan du godt høre, ikke? Det får du og jeg jo ikke lov til, vel?
Det er rigtigt. Det er rigtigt, Stine. Men der gælder jo særlige regler for medlemmer af Folketinget.
Ja, de eneste særlige regler, det er, at de skal for rigsretten.
Det er det
eneste, der er særligt. Den er krystalklar, loven. Den står til fængsel indtil 2 år, når man har gjort det, han har gjort. Og det er jo en tilståelsessag. Bliver han ikke slæbt på retten, ved du hvad, du? Så ryger min sidste tiltro til, at vi har et retssamfund her i landet. Så har vi et system, der svarer til italienernes Berlusconi-system, hvor fordi han ustandslig, eller fordi han var en høj politisk placering, ustandslig klarede sig fri af retssagerne, ikke?
Stig?
Det er min forstand.
Ja, det kan jeg forstå. Og jeg tror, at den sidste rest af din tiltro til det politiske system, den ryger, for jeg er ikke sikker på, at der kommer en rigsretssag mod Morten Bødskov. Men Stig, tak fordi du ringede.
Jeg gør, hvad jeg kan. Jeg melder ham til politiet, simpelthen.
Ved du hvad? Jamen, Stig, du skal huske på, det må du gerne. Det er jo et frit land.
Det må jeg jo godt, ikke?
Så gør lige præcis, hvad du vil.
Ja.
Og nu vender vi den her i panelet. Så kan vi se, om du ændrer mening, efter de damer har svaret på dit spørgsmål. Ikke? Tak fordi du ringede, Stig.
Ja, så. Ja.
Det var Stig fra Græsted. Birthe Skorup, ja. skal vi have Morten Bødskov ind og spjælde den?
Det ved jeg ikke. Det er der andre, der må afgøre. Det kan jeg ikke afgøre her. Men Stig Rude, han har selvfølgelig en pointe i at sige, at Morten Bødskov, han møder op til det samråd for at begrænse skaden for sig selv. Mm-hmm. Og det kan godt være, at han har gjort det. Han har jo allerede stillet nogle andre poster i udsigt.
Ja, det vil jeg gerne lige, for det står på min liste over ting, jeg gerne vil spørge jer om. Morten Bødskov går til samråd.
Nu gør vi lige det her færdigt, ikke? Ja. Jeg er i gang med nu.
Jo, lad os gøre det så. Det er Jordan Bodil. Jeg vil bare gerne lige nå det her også, for der er nogle ting, jeg ikke forstår
du
omkring.
Du tror, vi nok skal nå det
ja,
der.
Ja, men jeg ved ikke, vi har 1,5 time nu. Vi skal nok nå det. Bodil, gør det færdigt.
Nå, men det ved jeg ikke. Men der var ikke nogen af os, der sagde, at han gik selv. Altså, nej, jeg synes faktisk, at Andersen sagde det meget tydeligt. Han er blevet fyret. Men jeg synes med samråd...
Vi skal jo lige huske, den vender jo sådan, at han går i samråd. Enhedslisten udtrykker mistillid, så trækker han sig.
Han er ikke, men det, de udtrykker mistillid, det er jo ikke
det. Det er samme.
Det er rigtigt.
Det er en fyring.
Ja, det er rigtigt, men hvis vi skal ned i sådan formalia. På papiret formalia, ja. Så er han gået selv.
Ja, det kan du så sige.
I det øjeblik, en minister ser, at det parlamentariske grundlag for hans virke smuldrer, så går man selv, så skal man igennem en pinefuld diskussion i Folketinget, som ender med en mistillidsdagsorden, hvor statsministeren er nødt til at fyre ham, eller statsministeren er nødt til at sige, det er regeringens liv, det her, så hun i virkeligheden sætter hele regeringens liv på spil. Ja. Jeg er enig med Stig så langt, at det der med ministeransvarlighedsloven, det skal man tage meget højtideligt. Det skal man faktisk have som sin morgen- og aftenbøn, hvis man beder sådan noget, når man er minister. Men der er jeg nødt til at sige, at den ministeransvarlighedslov de sidste 10 år under den forrige regering er blevet temmelig meget... der er kommet temmelig meget elastik i den.
Mm-hmm.
Så hvis man skal tage Stig's meget sådan konsekvente tilgang til det her, hvad der er alt mulig grund til, fordi det er vigtigt det her... Så er der temmelig mange ministre, der skal for rigsretten. så skal han i gang med mange polititilhold. Altså, så er det Claus Hjort, så er det Troels Lund Poulsen, så er det Lars Løkke, og så er det en række af de ministre, som i de 10 år, der ligger bag os, har fiflet med, med ministeransvarlighedsloven.
Men er det et argument for ikke at gøre det, at der er et efterslæb af ministre, som så også burde?
Overhovedet. Fordi, altså, fordi der er en regering, som har elastik i ministeransvarlighedsloven, betyder det ikke, at det er legalt for den næste regering også at have det. Selvfølgelig ikke. Selvfølgelig ikke. Så Morten Bødskov er blevet fyret de facto, men han har taget den mindst smertefulde vej til at gå. Nemlig, at han ventede ikke på et mistillidsvotum.
Og så synes jeg, det er vigtigt med det her samråd. Det kan godt være, at han har mindsket nogle skader, det vil være usagt. Men det er jo ikke kun over for Folketinget, han har løjet. Han har sådan set også løjet over for befolkningen jo.
Ja, ja.
Og jeg synes, at man har ret til at få en forklaring. Og det synes jeg, vi fik.
Ja.
Og det synes jeg, altså det må jeg sige, det synes jeg er godt.
Mm.
Altså, han blev ristet, kan man tydeligt sige. De gik jo til ham igen og igen. Men jeg som borger, som ikke er på Christiansborg, men som kan sidde og lytte, jeg får jo også en forklaring. Det synes jeg, at vi har ret til som borger.
Absolut.
Og det synes jeg var rigtig fint.
Men nu skal I så høre, hvad jeg ikke forstår så som borger. For jeg synes også, det var fint, at vi fik en forklaring.
Mm.
Men derefter, og det var det, jeg var så begejstret og ivrig for at komme i gang for at spørge om lige før. Efter samrådet siger Morten Bødskov så farvel og tak. Han går skammens tunge gang. Men han går den jo ikke ret meget længere, end han går 10 meter ned ad gangen. Så går han ind i Socialdemokraternes gruppeværelse, hvor de hujer og klapper og siger, velkommen i gruppeledelsen. Kunne du jo tænke dig snart at blive EU-kommissær?
Ja, det siger.
Så står han der, men Jytte Andersen, faktum er jo, at han er kommet ind i gruppeledelsen.
Ja.
Det er jo en forfremmelse inden for partiet. Det forstår jeg.
Det må jeg sige, det har jeg også lidt svært ved at forstå. Det må jeg sige.
Så. Det er jo, altså, det er jo nærmest samme dag.
Ja.
De nærmest belønner ham for at sidde deroppe og løje.
Der danner sig jo altid i sådan nogle situationer et fænomen, der hedder lidt synd for fænomen. Det er sådan på det menneskelige plan jo meget sympatisk, kan man sige. Ikke? Og det er det, tror jeg, der er sket i den socialdemokratiske gruppe, at der kommer ved Gud en minister, som ser noget forslået ud. Det er hans egen skyld, bevar mig vel, men han ser noget forslået ud. Så laver man jo et reelt valg. Det er jo ikke sådan, så der er nogen, der bestemmer, nu skal han ind. Det er jo et valg i gruppens 44 medlemmer, eller hvor meget det nu er, som vælger ham til at være bestyrelsesmedlem.
Ja. Men hør lige en gang, altså, er det sådan, man gør Socialdemokratiet? At man vælger dem ind i gruppeledelsen, man synes, det er synd for. Sådan er det.
Nej, det er ikke det sædvanlige. Det er ikke det
sædvanlige.
Men jeg vil prøve at forklare nogle ting. Det der fænomen, ikke? Altså, det er det ikke. Det, man vælger dem, man synes, der er kompetente til at sidde i en gruppebestyrelse.
Og så men, enkelte, som det er synd for.
Ja, men det er jo også derfor, man har udnævnt Dan Jørgensen. Der tog man jo heller ikke hensyn til noget. Der har man jo set på kompetencerne.
Nej, det vender vi tilbage
til. Og sagt, værsgo. Ja, det vender vi nemlig også tilbage til.
Du kan tro, vi gør på
Men tror du ikke? Jeg ved ikke. Jeg kunne godt tænke mig at prøve noget af her. Det er ikke sådan snakket noget.
Gør det.
Ja. Men altså...
Hvis det er en bageopskrift, så nej.
Nej, dog ikke. Men, det er også omkring Morten Bødskov.
Godt.
Men må ikke man har haft ind over overvejelsen, at det han går på, og det han selvfølgelig har gjort noget forkert, det har vi snart sagt så mange gange, det tror jeg er siget ind. Det er jo ikke en politisk betændt sag på den måde. Altså, det er jo ikke noget med en... Det er ikke en tamilsag, for eksempel.
Nej.
Det her, det er jo ud fra, hvad han siger, en beskyttelse af nogle kollegaer, hvis man kan sige det sådan. Altså, det har en lidt anden vinkel måske, end hvis det nu havde været en tamilsag. Eller, jeg ved, ikke fordi det gør det bedre, men det er bare en... Det er jo en interessant sag at lyve på.
Nej, ved du hvad, det er farligt at komme ind på det.
Ja, okay.
Fordi minister...
Ministeransvarlighedsloven
siger, man skal give Folketinget de rigtige oplysninger.
Det skal man
dem,
også.
Man har. Og her er der altså tale om, at der er et par mennesker, der har siddet og kreeret en decideret lodret løgn. Det har været i en god mening. Det har været for at beskytte udvalget. Men
det gør ikke bedre. Nej, men det er mere for at forstå, hvorfor kan han stadigvæk være i spil. Det er jo det, vi ligesom kom fra.
Ja, men
det ved jeg ikke, om det har en betydning.
Det ved jeg heller ikke, men jeg vil bare sige, at jeg synes i de her, i hele nullerne, hvor der har været ministeransvarlighedslovstolkning som elastik i metermål, der har det virkelig stødt mig. Og derfor var det forfriskende, synes jeg, at Christian Friis Bach faktisk tog konsekvensen. Han blev klar over, at han havde givet nogle forkerte oplysninger, uden at vide det. Og derfor var der heller ikke nogen anden vej i forhold til Morten Bødskov. Uanset hvad Enhedslisten havde sagt eller ikke sagt. Hvis nu Enhedslisten var kommet ud og sagt, ligesom med den anden minister, der har været på stegepanden her i sidste uge, og sagt, ja, men det går nok og sådan noget, ikke? Så mener jeg faktisk, at han skulle have været fyret alligevel.
Jamen det skulle han også. Det tror jeg ikke, jeg kan græde på.
Så siger jeg bare, så kunne han jo have droppet det der samråd og sagt, ved I hvad, nu går jeg ud, holder et lille presmøde. Det gjorde Christian Friis Bach, sagt, nu skal I høre, truslen var sådan og sådan. Det følte jeg var for meget at sige til retsudvalget. Det er jeg ked af. Nu ved I, hvad det var. Tak for kaffe. Jeg trækker mig.
Det kunne han have gjort.
Slut færdig. Birthe Skaarup.
Altså, jeg synes ikke, der er så meget at diskutere med Morten Bødskov. Han har løjet over for befolkningen. Han har løjet over for retsudvalget, for Folketinget. Der ligger den, og han må tage konsekvenserne, og Enhedslisten har ringet til ham og sagt, vi har mistillid til dig. Farvel, færdig. Ja. Sådan er det. Og der er ikke noget at undskylde, synes jeg. At han så bliver udnævnt i Socialdemokratiet til at blive medlem af gruppeledelsen og måske blive EU-kommissær, det er jo noget helt andet. Og det er jo flot, at Socialdemokratiet et kort tid efter laver sådan en vending. Men jeg vil også sige, at der er andre i Socialdemokratiet, mens jeg var medlem af Folketinget. Eksempelvis Carsten Koch, han fik da et kontor langt ude på ridebanen, da han ikke var sundhedsminister mere. Det synes jeg, han var en yderst fremkommende person og yderst over for Folketinget oplysningsmindet. Det undrede mig, og det undrede mig derfor også, at Morten Bødskov straks bliver udnævnt.
Men det er, fordi de ikke synes, det er synd for ham.
Ja, men det er bare dilemmaet, jeg her vil lige pointere.
Ja, tak.
Jeg har nu også prøvet at blive sat langt ud på, ikke på ridebanen, men op på tredje sal, helt ude ved de konservative, der boede langt væk. Ikke? Det har vi alle sammen prøvet, når vi har været ude og
svinge. Men hvorfor kommer man så ind så hurtigt? Det er også en der med, kan man forstå det? Kan man
dreje
det på en eller anden måde? Ja, nu har jeg forsøgt det, faldt ikke.
Men nu skal I høre.
Men jeg kan heller ikke dreje.
Nu skal I lige høre.
Jeg
kan altså klare det. Nu lader vi lige Morten Bødskov hvile et øjeblik, for vi vender tilbage til, hvad der rumsterer i den socialdemokratiske gruppe. Lidt senere, men vi skal lige runde det andet samråd. Det har været en spændende uge. Der var samråd 2 dage i træk, og der var far for, at 2 ministre kunne ryge på 2 dage. Hvis man lige har stået på som lytter, så nævner jeg ganske kort, at det her det er Radio 24-7. Du lytter til det gode gamle Folketing, og jeg har i dag besøg af Birthe Skaarup, Bodil Kornbæk og Jytte Andersen. Og nu skal vi tale om en partiformand ved navn Annette Vilhelmsen, som røg i samråd, fordi hun af mystiske årsager, som ikke helt, vi ved ikke helt, hvad det skyldes endnu. Hun siger selv, at hun bare var dum. Det kan være, det bare det. Hun havde givet Lisbeth Zornig fra Huset Zornig, hendes kampagne Stemmer på Kanten for Socialt Udsatte, 1 million kroner. 18 dage inden ansøgningsfristen var udløbet. Hun havde ikke engang ansøgt endnu. Der var meget mærkeligt med den sag. Men Annette Vilhelmsen overlevede. Peter Skov, hvorfor tror du, hun gjorde det?
Det tror jeg, fordi Enhedslisten kan jo ikke fyre 2 ministre, efter min vurdering, sådan lige med en dags mellemrum.
Men i princippet kunne de vel godt.
Det kunne de jo godt, men det
er ligesom de er lige blevet snørret i finanslovsforhandlingerne og sådan noget. De kunne da godt lige dele 2 kendheste ud.
Selvfølgelig, og det kan jo godt være, at hun skulle have netop også været gået, Annette Vilhelmsen, men hun er partileder. Det skal man også tænke på. Mm-hmm. Hvad giver det her signaler til den siddende regering? Det synes jeg, det er jo nok der er nogle ting, der har spillet ind ved, at hun går ud og siger, at du får 1 million. Hun blev rigtig ristet i det samråd også. Jeg så det faktisk også den dag. Og jeg synes, at hun klarede sig utrolig dårligt. Hun overlevede alligevel på Enhedslistens præmisser.
Jytte Andersen, så du samrådet?
Ja,
og skal vi lige prøve at komme ned i substansen? Hvad er det? Må jeg læse noget op for jer?
Ja, du
for jeg sad med min weekendavis.
Ja,
i weekenden. Sjovt nok. Og der skriver Anne Knudsen en leder om det, der er foregået med Annette Vilhelmsen. Og man kan sige, at nogle af de her samrådssager druknede en lille smule i, måske retfærdigt nok. Mm. Både i Morten Bødskov, men også, at Nelson Mandela gik hen og døde. Ja. Og så var der begravelsessendinger og det ene og det andet. Og så var der meget, medierne skulle forholde sig til. Anne Knudsen mener jo, at det, der er sket med Annette Vilhelmsen, og det, hun har gjort med den her 1 million kroner til Lisbeth Zornike, det er noget af det værste, vi har set i lang tid. Ja. Jeg kan læse overskriften for jer. Der står med meget store typer korruption. Mm. Og så vil jeg bare lige læse et lille citat. Den sag, Vilhelmsen har givet andre menneskers penge til, bare fordi hun selv synes, det har en langt større skønhed. Pengene skulle gå direkte til at skaffe stemmer til SF og Enhedslisten. Hvor meget bedre kan det blive? Det er ren og skær siciliansk mafia. Det er fuldkommen klassisk korruption.
Det er jeg enig i.
Jeg er fuldstændig enig. Og jeg var vildt forarvet over det, må jeg så sige.
Det tror jeg, vi alle sammen er enige i.
Så spørger jeg igen. Ja. Hvorfor sidder hun der så endnu?
Og det burde hun heller ikke i mit univers. Det burde hun heller ikke. Det har lidt som Bødskov skulle sidde der, så burde hun heller ikke sidde der.
Det har en forklaring, tror jeg. Og det er, at Enhedslisten... Altså, jeg vil bare, min baggrund for at mene det, jeg siger nu, det er, at når Enhedslisten bliver hægtet af i finanslovsforhandlingerne, og man indgår en aftale, og man sparker til sit parlamentariske grundlag, så skylder de ikke regeringen noget som helst. Mm. Og derfor kommer der selvfølgelig en regning for det. Jeg har sagt i de kreds, hvor jeg nu er, at det bliver en tid nu på glødende kul for regeringen. Fordi Enhedslisten skylder ikke regeringen noget. Mm. Den første sag, der kommer, det er en oplagt sag for dem. Det er Morten Bødskov. Ham brød de sig ikke om. Han har formentlig også været måske lidt afstandtagende for Enhedslisten. Den næste, og der tager de så en konsekvens. Den næste sag, den er sådan lidt blødere, fordi kan Enhedslisten bringe sig i en situation, hvor de måske er imod den kampagne, som jo har al mulig sympati omkring sig. Altså det rent politiske indhold, der er den jo svær at stå til ansvar for, at det ville jeg ikke have, at de skulle have de der penge. Så der tror jeg simpelthen, på den ene sag, der har det været en tak for sidst, på den anden sag, den har været sådan tilstrækkelig blød i det, og man har ligesom kunnet henvise til, at Annette Vilhelmsen var lidt fejlkastet på den der fremtrædende post, hun har fået, og hun har gerne vil være den gode fe og give nogle penge til nogen, som har al mulig sympati i befolkningen. Men... Og der har de alligevel ikke tur, og jeg er enig med Bodil i, at den her sag, den er i virkeligheden lige så slem som at lyve for Folketinget. Fordi det er noget med at administrere offentlige penge på ikke et retsgrundlag, men efter det, man synes.
Og når man ved, hvordan det virker, hvor mange der søger midler, hvor meget arbejde de lægger i det, og hvor meget de er afhængige af, og også mange andre, af at kunne få nogle midler, så kan man bare komme udefra, få hjælp til sin ansøgning, nærmest få et hint om, værsgo, skriv det her, så kan du lige få en million i lommen. Ja, og så må man spørge sig selv, hvad fik man så ud af, at man postede en million i det her projekt? Fordi sådan midtvejs, så viste sig, at der ikke nogen, der kom til det. Altså det havde ikke en mærkbar succes. Det blev slået stort op, men hvad endte det med ude hos borgerne, og hvordan, hvad fik man ud af det? Altså, den måde at køre et ministerium på, som om at man bare selv kan klæde det ud med pengene, det må absurd. Jeg sige, det finder jeg så uacceptabelt, og jeg bliver dybt farvet, lige så vel som jeg også er farvet den anden sag.
Det gør vi alle sammen, jo. Ja, det gør vi alle sammen farvet. I skal også huske på, at det her, det er en politisk leder. Der skal altså virkelig graves dybt for at afskedet en politisk leder. Det er hele regeringens grundlag, det her. Det er bare det, vi skal tænke på. Jeg giver dig Anne Knudsen ret for Weekendavisen. Ja, det er korruption. Vi andre kunne ikke tillade os til det. Hvad var der sket, hvis vi havde gjort det? For søren da. Og derfor så synes jeg, det er meget, meget milde konsekvenser, der er overgået Annette Vilhelmsen. Mm-hmm. Hun skulle have været fyret, ligesom Morten Bødskov.
Og hun burde vide bedre. Lige så vel som Morten også spurgte.
Nej, det
burde hun ikke. Nej, hun er ny i trafikken.
Ej, men man deler da ikke penge ud på den måde, det ved en anden.
Ej, undskyld mig.
Det er ligeligt med. Det kan man simpelthen ikke undskylde. Nej, sådan deler man
det
ikke
gør
penge
vi
ud.
Heller ikke. Det gør vi ikke. Vi siger bare fakta.
Det ved en hver, der bare...
Altså, jeg tror, I er enige i de damer. Ja. Det handler ikke om hun... Altså, hun burde vide bedre, men det gjorde hun ikke.
Nej.
Det er der, vi er, ikke?
Vi ser flere af den slags sager, tror jeg.
Det tror jeg, som også hun sidder der nu, så lad os nu se, hvordan det går. Men lad lige mig spørge om noget. Altså, hvad ville der ske, hvis Helle Thorning gik ud og sagde, det der, det går simpelthen ikke? Hun, altså, SF betyder intet i regeringen. Det er jo et støtteben, der er brak. Altså, de gør jo ingenting. Det er jo ligegyldigt, om SF er i regeringen eller ej. Der vil jo ikke ske noget voldsomt, hvis de blev stridtet ud, hvis de trak sig selv. Hvis de sagde, prøv at det kan vi ikke acceptere det der, du må gå af, og så må I selv rode med, om I vil finde en ny formand og fortsætte i regeringen, eller træde ud af regeringen. Det ville vel ikke gøre noget synderligt for den siddende regering, ville det, Jytte Andersen?
Nej, det ville det ikke. Om SF er med i regeringen eller ej, det kan vi jo ikke se. Det er muligt, at de nye folk, altså Jonas Dahl og Pia Olsen Dyhrs nye placering, vil afspejle et lidt mere aktivt, en lidt mere aktiv SF-profil. Men lige nu, sådan som det har set ud, der har det sådan set været ligegyldigt. Og det er jo også deres frustration. Det er jo sådan set også noget af det, som vælgerne reagerer på, når de skal bedømme SF's rolle i regeringen. Mm. Så du kan da have ret i, at en statsminister kunne jo have sagt til Annette Vilhelmsen, hør her, det der, det går altså ikke. Og give en eller anden form for reprimande. Om den så skulle være stridte SF ud af regeringen, det er måske, ja, det er jo...
Tror du, hun har gjort det? Ringer statsministeren til Annette Vilhelmsen og siger, hvad i alverden laver du, ja, miskært minde?
Ja. Jeg tror, der har været en venskabelig samtale. Det er overbevist.
Det bliver der nødt til at være. Det falder jo tilbage på alle.
Det falder tilbage
på hele regeringen.
Det gør det jo. Så
selvfølgelig må der være en vis...
Det tror jeg, vi har en formodning om alle sammen. Ja, nu har vi jo ikke været flue på væggen. Nej, det kunne have været rart at være.
Gid, vi havde. Men så lad os prøve lige at se på SF en gang. Er de kommet styrket ud af det her? Nu nævner du selv Pia Olsen Dyhr og Jonas Pedersen som nye...
Jonas Dahl, som
nye ministre. Og så den mand, som har... Sådan har jeg i hvert fald oplevet det. Det jeg tror, der er flere, der har haft det sådan. Har ligesom kørt butikken for Annette Vilhelmsen. Hun har jo været til digtoplæsning om Yahya Hassan og alt muligt, mens der kørt finanslovsforhandlinger. Og så er det ligesom Holger K., der har siddet ved rorpinden. Han er nu udenrigsminister. Så skal han ud og flyve 300 dage om året. Så kan han jo ikke holde styr på bagsmækken nu. Kan det... Jeg bæver ved at spørge om det her, men kan det blive værre nu?
Ja, det kan det.
Ja, det kan det godt.
Ej, det tror jeg. Nu må I styre jer. Altså, for det første synes jeg, at Holger K. er et rigtig godt valg til udenrigsminister. Han har arbejdet med udenrigspolitik hele sit politiske liv.
Han er jo også rigtig glad, siger han.
Og han er rigtig glad, og jeg tror, at han tager den lige up front. Så det er alt held og lykke med det. Pia Olsen Dyhr mener jeg faktisk er en ret stærk person. Hun har en god erfaring, og hun sidder på sit ønskeministerium, hvor de har dygtige folk, også til at regne store regnstykker ud. Nogle gange går det ikke så godt for trafik, men de har dog en kompetence til det. Så jeg tror faktisk, at hun vil give økonomiudvalget et nyt pust og en ny kant. Der er en beskrivelse af det i Politikken i dag, hvor også hendes departementschef, som jo så sidder i den styregruppe, som ligger bag ved økonomiudvalget, bliver betegnet som en, der har sin mening og mod, og som godt kan det. Jo, jeg tror faktisk, at det kan give et pus til SF. Det vil jeg da håbe i hvert fald, men det tror jeg faktisk også på. Og jeg er overbevist om, at Pia Olsen Dyhr bliver den nye formand for SF, når det kommer dertil.
Det sagde hun faktisk forleden dag i et interview, som jeg overværede i, jeg tror det var TV2 News. Der var sådan en debat med blandt andet Pia Kjærsgaard og Pia Dyhr. Og så var der jo to kompetenter, altså to politiske kommentatorer. Der sagde hun, at hun ville aldrig stille op som formand for SF. Det havde hun gjort én gang.
Ja. Jeg skal lige sige, har hun gjort én gang.
Ja, så det ville hun overhovedet ikke belave sig på. Men.
Og hun er jo politiker, og vi ved, at politikere kan skifte lidt.
Det kan da godt være,
hvis hun bliver båret ind.
Men jeg må sige, når jeg tror på, at de stakkels kan blive værre, så er det ikke i forhold til de ministerposter, de som sådan besidder. Jeg er også enig i, hun er rigtig dygtig, men så er det for partiet samlet set.
Mm. Ja.
Altså, på den måde tror jeg godt, det kan blive værre endnu.
Jamen, jeg tænker også meget på...
Altså... Og det er det, jeg synes, der er et problem. Det handler ikke om enkelte personer kun. Det handler også om SF som parti.
Der... Jo, men altså, der et parti... Sige, der tror jeg godt, det kan blive værre endnu. Et parti er synonym faktisk det... med dens leder.
Ja, det er klart.
Og det er problemet det
også...
for SF.
Og det er også derfor, de bør skide.
Altså, det handler vel om... Min bekymring gik rent på, hvem skal nu holde Annette Vilhelmsen i hånden. Bjørnskåb, lad os forestille en gang... Det ville nok aldrig ske, men sæt nu, Pia Kjærsgaard havde lavet et eller andet, som i aviserne blev kaldt ren korruption, og den var lige til højrebenet, at det var noget sjask. Hun havde givet 1 million til et eller andet.
Mm.
Hvordan, altså, skal man så gebære det sig? Vil hun kunne fortsætte i Dansk Folkeparti med sådan en sten i rygsækken?
Jamen, nu kunne jeg aldrig forestille sig. Forestille mig,
nej, det kunne jeg på en måde heller ikke.
Men
hvis... Altså, hvad skal... Så lad os... Så lad os...
Det her er jo også partiets image i det hele taget. Mm. Og her tænker jeg på SF, og de har jo et dårligt image. De skulle se for at rette det op. Og så når de har en politisk leder, der går ud og siger, her har du får 1 million. Det vil hæfte ved hende altid.
Jo, men også internt i partiet. Hvordan kan hun holde styr på tropperne, når alle sidder og tænker...
Det er også det, jeg siger. Det kan hun ikke.
Det er jo det, der er problemet for SF. Og jeg ved ikke, de må jo selv finde ud af det. Det må et hvert parti. Skal vi have en ny politisk leder?
Jo, men nu efterlyser vi jo gode råd her i programmet. Vi vil så gerne have ja-hatten på. Hvad skal de gøre i SF? Altså, skal vi starte med Annette Vilhelmsen? Burde hun gå på juleferie og tænke sig godt om at komme tilbage efter jul og sige, ved I hvad? Jeg har tænkt over det. Jeg egner mig ikke til det. Jeg vil tilbage til Kerteminde.
Det tror jeg er en ønskedrøm for mange SF'er lige nu. Men det tror jeg ikke vil ske. Altså, hun vil selvfølgelig ryste lidt næste gang, hun skal dele penge ud, være helt sikker på. Og hun har jo så i modsætning til Morten Bødskov, som jo ikke vil have nogen undersøgelse bagudrettet, der har hun jo sagt til udvalget, og dermed givet Enhedslisten den krog, de kunne hægte sig op på, så de ikke... også mistet tillid til hende, at hun faktisk vil have en undersøgelse bagudrettet. Hvad er det, der er sket?
Jo, men hvad hjælper det? Fordi det er da lige før, jeg kan skrive den på et stykke papir her.
Ja, det her kan jeg altså også.
Du har givet 1 million til Lisbeth Zornig, uden at spørge nogen. Det var det, der gik galt.
Og nu forhøjer vi puljen med 1 million mere.
Men det, jeg mener, det er, at der er så mange puljer over i Socialministeriet. Det er ikke et voldsomt stærkt ministerium. Sådan set. Der er mange løse penge. Alt, hvad der har betydning i Socialministeriet tidligere, altså kontanthjælp og boligstøtte og sådan noget, det er jo lagt over til andre ministerier, over til Beskæftigelsesministeriet. Ja. Så derfor har de har... Det er jo ikke en kritik af det enkelte embedsmand eller kvinde, men de har et svagt departement. Og der er hun simpelthen nødt til at gå til finansministeren og sige, jeg er nødt til at få styrket mit departement. Og så skulle hun måske, der er vel en politisk rådgiver, hun også skal have kigget lidt i korten, om han nu er god nok, eller hun nu er god nok. Fordi det, jeg synes som absolut gammel i går her, ikke, det er... at det er da helt utroligt så mange sager, der kommer, både i denne her regering og den tidligere regering, efter der er kommet så mange politiske rådgivere, der er det næsten kun gået galt.
Nu fik hun jo udvidet sit ministerium også, Annette Vilhelmsen. Ikke?
Jo, men der rykker jo embedsmænd med.
Ja,
altså det jeg mener. Hun har et system, der hviler... Hvis man som minister kan rykke 1 million fra den ene konto til den anden, jeg har ikke været i nogen ministerier, hvor man kunne det, så skulle man op over finansudvalget, og man skulle i hvert fald have fat i ordførerne, der lå bag den pulje, og det er jo hele satspuljeforligskredsen. Ja. Så det er sjask, det er administrativ sjask, når hun kan gøre det. Ja. Og det må hun rydde op i, og hvis hun ikke gør det, så vælter hun over den næste små sten, der er i vejen for hende.
Og hele satspuljekredsen, der skal alle partier jo være enige. Ja. Der kan man jo ikke bare dele 1 million ud. Vel?
Man kan ikke bare dele 1 million ud.
Alle partier være enige og informeret om det.
Ja. Og det er altså også noget, man får besked på. Jeg har også siddet i satspuljeforhandlinger. Ja. Man ved, at man ikke bare kan sidde og dele ud. Ja. Ingen gør det. Så uanset, at man gerne vil forklare og på den måde holde hånden lidt under, Anne, så må jeg bare sige, hvis man skulle være rigtig grov, og det vil så til at være nu, så må jeg spørge, er hun der, hvor hun faktisk kan håndtere et ministerium? Hun har altså ikke været heldig fra starten af. Og min pointe, lige så snart hun blev formand, valgt som formand, det var, jeg håbede for SF, at hun ville sige nej tak til ministerpost, for netop at være fokuseret på partiet og den proces, de skulle igennem. Mm. Jeg kan så godt forstå, at hun er formand, hun skal have ministerpost og alle de her sådan ting. Men alligevel, så tror jeg faktisk, det ville have gavnet hende, også hendes position i partiet, hvis hun har valgt at sige, jeg vil satse på partiet, det bliver jeg nødt til. Og det var også det, hun sådan set blev valgt lidt på. Yes. Mm. Så der må være en dyb frustration i SF. Ja, og de klarer sig jo også rigtig dårligt.
Det tror jeg ikke, at der er nogen tvivl om.
De blev halveret mange steder til kommunalvalget.
Men hør en gang, er det en reel mulighed? Nu har hun været i Erhvervs- og Vækstministeriet. Ja. Det var ikke en succes.
Det var ingen succes heller.
Så røg hun til social integration. Ikke en succes. Kan hun, og nu stiller jeg så spørgsmålet igen. Kan hun træde et skridt tilbage og sige, ved I hvad, vi laver lige en lille bitte indlandsrokade? Ja. Smækker en SF'er op, og så er jeg formand for partiet, og jeg tager mig af de indre linjer. Det er det, jeg kan finde ud af.
Det synes jeg, hun skulle. Og det så skulle hun tage et par år mere i Kerteminde Byråd, fordi der passer hun nok lidt bedre. Det er sådan lidt ondt sagt, men hun er fejlkastet til det. Til den position, hun
og det har været åbenlyst. Og det er alene for os her, det har været åbenlyst. Det har også været åbenlyst for befolkningen, ikke?
Ja, det har det.
Jamen altså.
Det har det.
Så det var en god idé, Huxi.
Det er ikke sådan at være partiformand. Det kræver sin kvinde.
Ja, tak. Det kan du tale med om, Bode.
Det kan vi.
Men så lad mig spørge jer om en sidste ting så. Og nu bliver det konspiratorisk, ikke? Men det kan vi godt lige have op til nyhederne.
Ja.
Jeg tænker jo på Astrid Krag, som sidder som vraget formandskandidat og tænker, altså, ligegyldigt hvor dårligt jeg havde klaret det, så havde jeg sgu klaret det bedre end det der.
Ja, det havde hun.
Det havde hun.
Hun kører jo sit sundhedsministerium glimrende, der er ingen slinger i valsen, der hører vi ingenting.
Nej.
Men sidder hun nu og tænker lige om lidt, så tager vi altså et kampvalg, eller vi gør et eller andet. Er det fordi hele børnebanden er væk, hun er alene om det der?
Jeg tror ikke, der er noget oprør i SF. Der er muren i krogene, men man kan ikke skifte en partiformand ud, der er medlem af regeringen. Nej, det gør man ikke.
Gør man
altså, det er efter et valg, så vil de, hvis de taber det, de står til at tabe, så vil der selvfølgelig komme et eller andet opgør om lederskab. Men det gør man ikke. Det gør man ikke i på nuværende tidspunkt.
Men Astrid Krag, hun var jo lige lovlig ung. Det tror jeg også, det har ligget i bevidstheden hos mange SF'er. Ja. At der har de formået at tro, at Annette Vilhelmsen, hun havde mere hår på brystet, og hun var ældre, og hun havde måske...
Men nej, jeg tror, den ligger i tilgangen til politik. Astrid Krag var jo, som Huxi siger, en del af børnebanden, som havde en meget håndfast og en meget pragmatisk tilgang til politik. SF skulle ud af hængekøjen, de skulle ud af rundkredspædagogik, som der en tidligere statsminister, der sagde. Så, og der er Annette Vilhelmsen behjertet, begavet, men er den gamle SF-skole, og det er det har stået imellem. Altså, jeg tror ikke, det har været alderen, bevar mig vel. Hun var meget ung, det er der så mange, der er. Men det har stået på linjerne og på det image, som de to personer havde.
Jo, men jeg tror, man har ment, at Annette Vilhelmsen, hun havde større pondus, end hun i virkeligheden havde, og bedre indblik. Og det har hun ikke haft. Der er jeg fuldstændig enig i. Der er Astrid Krag, hun er jo skole anderledes.
Men jeg
og
tror
det
også...
er Anne Vilhelmsen ikke, og derfor er der det store gab nu.
Men det var også en protest, tror jeg. Der var jo ikke andre. Altså, man ville bare ikke have Astrid Krag. Koste, hvad det koste ville. Hvem var der så? Ja, så var der kun én, der stillede op. Jamen, så vælger man hende. Altså, det var en protest. Jamen, det var ikke et spørgsmål om, vi tror, hun er kvalificeret. Hun har sikkert mange politiske visioner.
Der var halvdelen af partiet, anede jo ikke, hvem hun var.
De
og
ikke,
ingen i
men de vil bare ikke.
Der var ikke nogen af os andre, der vidste.
Nej, så man kan sige, det er jo ikke det bedst tænkelige for et parti at få en, man egentlig ikke kender. Man ved egentlig ikke rigtigt, hvad hun vil. Og øvrigt har hun kun siddet i Folketinget et år. Og, du ved, altså, det var sådan helt, hvad forventer I af jeres? Det eneste, hun sagde under, som jeg kan huske, det er, jeg vil lytte til græsrødderne. Ja, hvor fint er det nu. Altså, undskyld mig.
Så har jeg lige et sidste spørgsmål omkring SF, inden vi skal have nogle nyheder her kl. 11. Det slog mig, og det siger vel også alt om SF's situation nu, da Villy Søvndal så går af helbredsmæssige årsager, så bliver der jo en plads ledig, for han trækker sig helt ud af politik. Der bliver en plads ledig i Folketinget. Den er der ikke rigtig nogen, der vil have.
Nej.
Nej.
Første suppleanten, Kamal Qureshi, sagde, nej tak, jeg fortsætter som læge. Trine Pertou Mach har udbedt sig, som er anden suppleant, hun har udbedt sig betænkningstid. Altså, vi taler en flot stol i Folketinget. Ja, en af de 179 ret eftertragtede. Ja. Der skal samles 20.000 underskrifter ind, hvis en af os skal have den. Eller hvis, i hvert fald, hvis jeg skal have den. Er det ikke mærkeligt?
Jo,
det er mærkeligt.
At de simpelthen ikke kan finde nogen til at sidde i Folketinget for sig.
Ja, det og det undrer også meget.
Jamen, det siger vel en del.
Jamen, det undrede mig meget, at Kamal Qureshi faktisk ikke sagde ja til den. Men jeg tror, det er usikker. Det er jo kun 2 år, der er tilbage af den her folketings... Ja, men hvis man er i gang med en lægeuddannelse og har nogle børn,
er færdig,
så...
Ja, han er færdig.
Han er færdig. Ja. Men skulle man ned i nummer 5?
Nummer 2 er ved at overveje det nu. Det kan være, vi rammer en 3'er, men det må vi tage.
Ved hvad?
Det finder vi ud af, fordi nu kan jeg se, at klokken er blevet så fremskreden, at vi skal have en omgang nyheder. Men vi snakker videre lige om lidt. Nu er klokken 11.